Azatlık Radyosu sabahınız xeyir efirdə xəbər ətər verilişidir. Bugün aprelin 5-i, çərşənbə axşamı Bakı vaxtı ilə səhər saat 8, Praqada isə səhər saat 5-dir. Burada havalar isti keçir, sizə də isti, gözəl, uğurlu bir gün arzuluyuram. Sizinlə olacağımız bu yarım saat ərzində havadan tutmuş idmana dək dünyada gözlənilən və baş vermiş son hadisələr, eləcə də maraqlı reportaj, söhbət və digər məlumatlara qulaq asacaqsınız. Bu müddət ərzində sizin də Vaqif Məmmədli, mən olacağım xəbərlərə başlamazdan öncə görək dünyada nələr gözlənilir. Mərhum Roma papası 2. Yohan Pavel ilə vida mərasimi keçirilir. Bəhreyndə Avropa Birliyi və Körfəz ölkələri əməkdaşlıq şurasının görüşü keçiriləcək. İslamabadda Asiya ölkələri xaricişlər nazirlərinin toplantısı başlanır. Azərbaycanda isə Müsavat, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi və Demokrat Partiyalarının birləşdiyi blokun işçi qrupunun toplantısı keçiriləcək. Bugün Bakıda Beynəlxalq Caz Festivalı başlanır. Bugün Bakıda və Abşeronda hava əsasən bulutlu olacaq, indi isə bu saatədək dünyada baş verənlər barədə. Romada mərhum Roma papası 2. Yohan Pavel ilə vida mərasimi keçirilir. Millərlə insan papa ilə vidalaşmaq üçün müqəddəs Petr kilsəsini axışır.
Ut operarios in mesem tuam mitere digneris.
İkinci Yohan Pavel ənənəyə görə Petr kilsəsində torpağa tapşırılacaq. Cümə günü yerli vaxtla saat 10-da keçiriləcək dəfin mərasimində ABŞ prezidenti George Bush və BMT-nin baş katibi Kofi Annan da daxil olmaqla 200-ə yaxın dünya liderinin iştirakı gözlənilir. İkinci Yohan Pavel ilə vidalaşmaq dəfin mərasiminə dək demək olar ki, hər gün hamının üzünə açıq olacaq. Beynəlxalq Amnesty International təşkilatının yaydığı hesabatda dünyada edamların sayının kəskin artdığı bildirilir. Təşkilatın yaydığı bugünkü illik hesabatda ötən il ərzində ən azı 3797 adamın edam olunduğu bildirilir ki, bu son 25 il ərzində ikinci böyük hal sayılır. Ən böyük rəqəm isə 1996-cı ildə 4272 nəfər olub. Hesabata görə təkcə ötən il içində ən azı 3400 adam edam edilib. İkinci yerdə isə 159 adamla İran gəlir ki, 16 yaşlı bir qız da daxil olmaqla onlardan üçünün uşaq olduğu bildirilir. Bugün Moskvada Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovla Avropa Birliyinin xarici siyasət məsələləri üzrə səlahiyyətli nümayəndəsi Javier Solon arasında görüş gözlənilir. Rita Sita agentliyinin verdiyi məlumata görə görüş zamanı tərəflər arasındakı əlaqələrin perspektivləri müzakirə olunacaq. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Aleksandr Yakovenko deyib ki, Moskva hesab edir ki, bu görüş Rusiya-Avropa Birliyi münasibətlərini gücləndirə bilər. ABŞ prezidenti George Bush dünən Ağ Evdə Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko ilə görüşüb. George Bush Ukraynanın Amerikanın yaxın dostu olduğunu deyib. Öz növbəsində Viktor Yushchenko iki ölkə arasındakı münasibətlərdə yeni mərhələ başlandığını deyib. Görüş zamanı Ukrayna ordusunun İraqdan çıxarılması məsələsində də toxunulub. ABŞ prezidenti George Bush deyib.
President made clear to me in my first conversation with him that he campaigned on the idea of bringing some troops out.
Ukrayna prezidenti mənimlə ilk söhbətdə açıq şəkildə ordunun bir hissəsini İraqdan çıxarmaq fikrində olduğunu dedi. O, seçki qabağı verdiyi vədi yerinə yetirir və mən bunu gözəl başa düşürəm. Lakin o, eyni zamanda ordunun gələcəkdə çıxarılması məsələsində koalisiya qüvvələrinin komandanlığı ilə əməkdaşlıq edəcəyini bildirdi və mən bunu yüksək qiymətləndirirəm. ABŞ prezidenti George Bush. Xatırladım ki, Ukrayna ilin sonuna dək İraqdakı qüvvələrini bu ölkədən çıxaracağını bəyan edib. George Bush həmsinin ölkəsinin Ukraynanın Ümumdünya Ticarət Təşkilatına qoşulmasını dəstəkləyəcəyini bildirib. Bugün Albaniyada Balkan ölkələri xarici və daxili işlər nazirlərinin görüşü olacaq. Makedoniya, Xorvatiya, Serbiya, Çernigoriya, Bosniya və Albaniyanın xarici işlər nazirləri arasında keçiriləcək görüşdə Avropa Birliyi və NATO ilə sıx əlaqələr də daxil olmaqla əsasən regional əməkdaşlıq məsələsi müzakirə olunacaq. Görüşdə Almaniyanın xarici işlər naziri Joschka Fischer-in də iştirakı gözlənilir. Daxili işlər nazirlərinin Tiranada keçiriləcək görüşündə isə əsasən miqrasiya sahəsində əməkdaşlıq məsələsi müzakirə olunacaq. Bu görüşdə Türkiyə, Bulgaristan, Yunanistan və Rumuniyada daxil olmaqla 9 region ölkəsi iştirak edəcək. Aprelin 7-sində Rusiyanın keçmiş və ilk prezidenti Boris Yeltsinin Bakıya qeyri-rəsmi səfəri gözlənilir. Boris Yeltsinin Azərbaycandakı Rus izması habelə müxtəlif şəxslərlə görüşəcəyi gözlənilir. Diplomatik mənbələrin verdiyi məlumata görə Yeltsinin prezident İlham Əliyevlə də görüşü planlaşdırılır. Bu barədə Azərpress agentliyi xəbər verir.
Səhər.
Xəbərləri Azərbaycandan gələn soraqlarla davam etdirdik. Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfiri Rino Harnish müxalifətlə iqtidar arasında dialoqun vacibliyini deyib.
Və sözsüz ki, bu münasibətlərin nəticəsində də parlament seçkiləri çox əhəmiyyətli rol oynayır. Burada hakimiyyətdə olan partiya gərək digər partiyalara imkan yaratsın ki, onlar sərbəst şəkildə toplaşıb öz fikirlərini ifadə edə bilsinlər.
Bakıdan gələn soraqları sizə həmkarım Jalə Mütəllimova çatdıracaq. Ətraflı Bakıdan gələn xəbərlər blokunda.
1994-cü ildən bəri hakimiyyətlə müxalifət arasında heç bir diyaloq baş tutmayıb və ya bu çərçivədə əlaqələr çox zəif olub. Qarşıdan gələn parlament seçkisinin sağlam şəkildə keçirilməsi, tərəflərin bir-birinə öz fikirlərini bildirməsi, problemləri həll etməsi baxımından belə münasibətlərin qurulması vacibdir. Bunu Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri Rino Harnish aprelin 4-də Mingəçevir şəhərinə səfərində deyib. Onun fikrincə hər iki tərəf bir-birinin arasında ötəliklə götürməlidir.
Və sözsüz ki, bu münasibətlərin nəticəsində də parlament seçkiləri çox əhəmiyyətli rol oynayır. Burada hakimdə olan partiya gərək digər partiyalara imkan yaratsın ki, onlar sərbəst şəkildə toplaşıb öz fikirlərini ifadə edə bilsinlər. Müxalif partiyalar isə gərək ümumiyyətlə hər hansı zorakılığa əl aparmaq fikrindən daşınsınlar. Sağlam siyasi dialoqun olması, sağlam seçki kampaniyası keçirməyə zəmin yaradacaq.
Rino Harnish Monitor jurnalının mərhum redaktoru Elmar Hüseynovu qətlə yetirənin tutulması ilə bağlı məlumatlar doğru deyil. Bunu jurnalistin qətlini araşdıran istintaq qrupunun üzvü Respublika Prokurorluğunun böyük prokuroru Eldar Məcidov bildirib. Türkiyənin NTV kanalı, Radikal qəzeti və bir sıra başqa kütləvi informasiya vasitələri bu ölkənin təhlükəsizlik idarəsinin rəhbərinin müavini Ramazan Ərə istinadən məlumat yayıb ki, Türkiyədən azərbaycanlı istintaqçılara yardıma gələn qrup baş redaktorun qatili nin yaxalanmasına nail olub. Turan agentliyi isə yazır ki, Ramazan Ər qətli Daxili İşlər Nazirliyinin sabiq əməkdaşı Hacı Məmmədovun dəstəsinin törətdiyini bildirib. Gürcüstandakı Azərbaycan məktəbləri üçün Azərbaycandan müxtəlif kitablar aparılacaq. Bu məqsədlə keçirilən kitab toplama kampaniyasında Dirçəliş Gənclərin Sosial-Psixoloji Rehabilitasiya Mərkəzi 1500-ə yaxın kitab yığıb. Mərkəzin rəhbəri İslam Baxşəliyev.
Gürcüstan üçün topladığımız kitablar tam hazırdır və bu haqda biz Təhsil Nazirliyinə məlumat vermişik, Dövlət Gömrük Komitəsinə məlumat vermişik və onlar aprel ayının 9-12 tarixlərində Gürcüstanda olacaqlar. Biri Gürcistanında olan Marinalı şəhərinin 3 saylı orta məktəbində keçirtməyi planlaşdırırıq.
İslam Baxşəliyev Bazar günü gecə Ağdamın Çıraqlı və Mirəşənli kəndlərindəki Azərbaycan ordusunun hərbi hissələri və yaşayış evləri erməni qüvvələri tərəfindən işğal olunmuş Qərbənd kəndindən atəşə tutulub. Ağdamlı Orta Qışlaq və Təzəkənd kəndləri isə işğal olunmuş Şıxlar və Şuraabad istiqamətindən atəşə tutulub. Ağdam rayonu Əhmədalı icra nümayəndəliyindən Fazil Məmmədov həmçinin Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumatda bildirilir ki, baş verən atışmada dinci əhali və əsgərlər arasından itki olmayıb.
Bakıdan gələn soraqlara qulaq asdınız. Bu xəbərləri sizə həmkarım Jalə Mütəllimova çatdırdı. Xəbərləri iqtisadi məlumatlarla davam etdiririk. Bakı-Tbilisi-Axalkalaki-Qars-Dəmir yolunun çəkilişi ilə bağlı birgə məhsə yaradılması müzakirə olunur. İqtisadi xəbərlərlə qarşınızda Emin Hüseynzadə.
Bakı-Tbilisi-Axalkalaki-Qars dəmir yolunun tikintisi üçün 3 dövlət səhmdar cəmiyyəti yaradır. Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan ekspertlərinin Bakıda aprelin 6-sına dək davam edəcək yığıncağında birgə müəssisənin yaradılması, maliyyə vəsaitlərinin bölüşdürülməsi və gələcəkdə dəmir yolundan istifadə məsələləri müzakirə edirlər. Azərbaycan Dəmir Yolu İdarəsindən verilən məlumata görə Gürcüstanın Axalkalaki bölgəsindən Türkiyədəki Qars şəhərinə dək dəmir yolunun çəkilməsi üçün 400 milyon dollar lazımdır. Bir müddət əvvəl Rusiya və İranla birgə Şimal-Cənub dəmir yolu yaratmaq qərarına gələn Azərbaycan, xərcləri ödəmək üçün səhmdar cəmiyyətin yaradılmasını təklif etdi və artıq bu istiqamətdə işlərə başlanılıb. 2007-ci ilə qədər Azərbaycanın bütün ATS-ləri elektronlaşdırılacaq. Azərtaz Agentliyinin məlumatına görə rəqəmsal ATS-lərin sayı Respublika üzrə hələlik cəmi 53%-dir. Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinə verilən məlumata görə isə bu sahədə paytaxt Bakıda daha çox işlər görülüb və burada ATS-lərin 62%-i tam elektronlaşdırılıb. İndi də valyuta məzənnələri haqqında. Dünən axşam Milli Bankdan aldığımız məlumata görə 1 dollar 4850 manat, 1 rubl isə 173 manat idi. Avro 26 manat ucuzlaşıb və 6256 manat olub. Bakıdan Emin Senzadə.
Azadlıq radiosunu hər gün səhər saat 7-dən 7.30-a qədər 102 FM-də dinləyə bilərsiniz. Bizi saat 8-dən 9-a, axşamlar 20-dən 21-ə, 22-dən 22.30-a və 23-dən 24-ə qədər 15.30 AM dalğasında da dinləmək olar. Əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə də qulaq asa bilərsiniz. İnternet vanımız
www.azadlıq.org.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə buyurun.
Azadlıq elektron poçt adresi rpl.org. Bakı büromuzun telefonu da sizə açıq. 493-73-75.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbər ətər verilişidir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmətli. İndi isə sıra çatdı bugün Azərbaycan qəzetlərinin yazdıqlarına. Qəzetlərin yazdıqlarını sizə Jalə Mütəllimova çatdıracaq.
Yen Azərbaycan Azərbaycanda güclü hakimiyyət zəif müxalifət var məqaləsində yazır ki, daxili dəstək baxımından müxalifətin imkanları xeyli məhduddur. 525-ci qəzeti yazır ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi daha bir cinayətkar qrupu zərərsizləşdirib. Qrup dövlət qurumlarının rəsmi blankları, mühür və ştamplarının hazırlanması ilə məşğul imiş. Bakı Xəbər sabiq spiker Rəsul Quliyevlə müsahibə dərc edib, o, mən tək heçin eləyə bilmərəm deyən müxalifət liderlərindən uzaq olmaq lazım deyir və müxalifətçilərə birlik təklif edir. MTN-in daha 3 yüksək çinli əməkdaşı vəzifəsindən çıxarılıb. Bu haqda Xalq Cəbhəsi qəzeti yazır ki, Nazir Müavini Tofiq Babayev başda olmaqla onlar Hacı Məmmədovun dəstəsi ilə bağlı vaxtında tədbir görməməkdə günahlandırılırlar. Azərbaycan bayrağı yenə təhqir olunub başlıqlı məqalədə 3 nöqtə qəzeti yazır ki, bunu Amerika Birləşmiş Ştatlarına məxsus şirkətin gəmisində eləyiblər. Azərbaycan qəzeti yazır ki, yeni yaradılan buğda sortları ölkədə taxıl istehsalı 3,5 milyon tona çatdırmağa imkan verəcək. Azadlıq qəzeti yazır ki, ATƏT müxalifətə dəstək verdi, miting və nümayişlər qadağan edilə bilməz, seçki komissiyalarının tərkibi isə dəyişdirilməlidir. Eko qəzeti Ermənistanın istehsalı olan məhsulların satışına görə cəza tətbiq olunacağından yazır, amma ortalıqda rəsmi sənəd olmadığı üçün Bakıda Yerevan Yüvelir Zavodunun istehsalı olan qızıl məmulatların satıldığını bildirir. Türkiyənin yüksək çinli polis sabiti Elmaz Hüseynovun qatilinin tapıldığını israr eləyir, bildirir ki, qətlin icraçısı Hacı Məmmədovun dəstəsidir. Bununla bağlı yeni müsavat yazır ki, bu səbəbdən hakimiyyət onu başqa ad altında ifşa eləyib. Ayna qəzeti yazır ki, iqtidar icazəsiz miting keçirməməsi üçün müxalifətlə danışıqlar aparır. Daxili qoşunların komandanı general-mayor Zakir Həsənov isə qəzetə müsahibəsində deyir ki, ixtişaşların qarşısını qətiyyətlə alacaqlar.
Azərbaycan qəzetlərinin yazdıqlarına qulaq asdınız. Qəzetlərin xülasəsini sizə Jalə Mütəllimova çatdırdı. İndi isə idman xəbərləri. İdman xəbərlərini isə sizə İlkin Məmmədov çatdıracaq.
Beynəlxalq Şahmat Federasiyası FIDE yanvardan bu yana növbəti reyting cədvəlini açıqlayıb. İlk yüzlüyə Azərbaycana yalnız 2 şahmatçı düşə bilib. Yanvara nisbətən 10 pillə irəliləyən Teymur Rəcəbov ən yaxşı şahmatçıların sıralamasında 29-cu sırada yer alıb. 9 pillə geriləyən Şəhriyar Məmmədyarov isə 50-ci sıraya enib. Sıralamaya Rusiyanı təmsil edən və peşəkar şahmatdan getdiyini bildirən Hadi Kasparov başçılıq eləyir. Ölkələrin sıralamasında isə Azərbaycan yalnız 16-cı yerdə qərarlaşıb. İlk üç yeri Rusiya, Ukrayna və Ermənistan tutub. Ən yaxşı 50 qadın və ən yaxşı 20 gənc qız şahmatçının sıralamasında da Azərbaycan heç bir şahmatçı ilə təmsil edilə bilməyib. Əvəzində ən yaxşı 20 gənc şahmatçının sıralamasında 4 Azərbaycan şahmatçısı yer alıb. 18 yaşlı Teymur Rəcəbov 2-ci, 20 yaşlı Şəhriyar Məmmədyarov 5-ci, 19 yaşlı Vüqar Haşimov 18-ci, eyni yaşda olan Qədir Hüseynov isə 20-ci yerdə qərarlaşıb. Hollandiyanın Vlaardingen şəhərində paralimpiyaçı cüdoçuların Avropa birinciliyində Azərbaycan idmançıları uğurlu çıxış edib. Azərbaycanı Afina paralimpiya oyunlarının qalibi İlham Zəkiyev və Neftçi İdman Sağlamlıq Mərkəzinin digər təmsilçisi Kərim Sərdarov təmsil edirdi. 100 kq-da yarışan İlham Zəkiyev bütün rəqiblərini yenərək Avropa çempionu olub, ilk dəfə beynəlxalq yarışlarda Azərbaycanı təmsil edən Kərim Sərdarov isə 81 kq çəki dərəcəsində bürünc medal qazanıb.
İdman xəbərlərini sizə İlkin Məmmədov çatdırdı, indi isə hava məlumatı. Bugün Yuxarı Qarabağ, Xankəndi, Şuşa, İsti Sulasın, Daşkəsən, Gədəbəy zonalarında 0-2 dərəcə şaxta. Qazax Gəncə, Ağdam Füzuli zonalarında 4-9 dərəcə isti. Naxçıvanda 5-10 dərəcə isti. Balakən, Şəki, Qəbələ, Şamaxı İsmayıllı, Quba, Qusar, Xasmaz bölgələrində 1 dərəcə şaxtadan 4 dərəcəyə dək isti, dağlarda isə 4 dərəcə şaxtadan 1 dərəcəyə dək isti. Mərkəzi Aran rayonlarında 5-8 dərəcə isti, Masallı Lənkəran Astara zonalarında 5-9, dağlarda isə 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyə dək isti gözlənilir. Bugün Bakıda və Abşeronda isə hava bulutlu olacaq, ara bir asılacaq. Bəzi yerlərdə yağış yağacağı ehtimal olunur. Şimal küləyi əsəcək, gündüz 6-9 dərəcə isti olacaq.
Bəli, mümkündür. Azərbaycanda insanlar bu təhsil cəhətdən, elm cəhətdən o qədər inkişaf edib ki, onlar özləri sərbəst surətdə o mitinqləri keçirə bilərlər, iştirak edə bilər, heç bir problem də ola bilməz. Sadəcə hökumət özlərinə düşən o məsuliyyəti dərk eləməlidir, o mitingin təhlükəsizliyini təmin eləməlidir.
Bu barədə az sonra, indi isə gəlin bir daha görək bugün dünyada nələr gözlənilir. Mərhum Roma papası 2. Yohan Pavel ilə vida mərasimi keçirilir. Bəhreyndə Avropa Birliyi və Körfəz ölkələri əməkdaşlıq şurasının görüşü keçiriləcək. İslamabadda Asiya ölkələri xarici işlər nazirlərinin toplantısı başlanır. Azərbaycanda isə Müsavat, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi və Demokrat partiyalarını birləşdirən blokun işçi qrupunun toplantısı keçiriləcək. Bugün Bakıda Beynəlxalq Caz Festivalı başlanır. Bugün Bakıda və Abşeronda hava əsasən bulutlu olacaq. İndi isə bir daha bu sadədək dünyada baş verənlər barədə. Romada mərhum Roma papası 2. Yohan Pavel ilə vida mərasimi keçirilir. Minlərlə insan papa ilə vidalaşmaq üçün müqəddəs Petrus kilsəsində axışır. 2. Yohan Pavel ənənəyə görə Petrus kilsəsində torpağa tapşırılacaq. Cümə günü yerli vaxtla saat 10-da keçiriləcək dəfin mərasimində ABŞ prezidenti George Bush və BMT-nin baş katibi Kofi Annan da daxil olmaqla 200-ə yaxın dünya liderinin iştirakı gözlənilir. 2. Yohan Pavel ilə vidalaşmaq dəfin mərasiminə dək demək olar ki, hər gün hamının üzünə açıq olacaq. Beynəlxalq Amnesty International təşkilatının yaydığı hesabatda dünyada edamların sayının kəskin artdığı bildirilir. Təşkilatın yaydığı bugünkü illik hesabatda ötən il ərzində ən azı 3797 adamın edam olunduğu bildirilir ki, bu son 25 il ərzində ikinci böyük hal sayılır. Ən böyük rəqəm isə 1996-cı ildə 4272 nəfər olub. Hesabata görə təkcə ötən il içində ən azı 3400 adam edam olunub. İkinci yerdə isə 159 adamla İran gəlir ki, 16 yaşlı bir qız da daxil olmaqla onlardan üçünün uşaq olduğu bildirilir. Bugün Moskvada Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovla Avropa Birliyinin Xarici Siyasət Məsələləri üzrə səlahiyyətli nümayəndəsi Javier Solon arasında görüş gözlənilir. Rita Sita agentliyinin verdiyi məlumata görə görüş zamanı tərəflər arasındakı əlaqələrin perspektivləri müzakirə olunacaq. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Aleksandr Yakovenko deyib ki, Moskva hesab edir ki, bu görüş Rusiya-Avropa Birliyi münasibətlərini gücləndirə bilər. Bugün Albaniyada Balkan ölkələri Xarici və Daxili İşlər Nazirlərinin görüşü olacaq. Makedoniya, Xorvatiya, Serbiya, Çernogoriya, Bosniya və Albaniyanın Xarici İşlər Nazirləri arasında keçiriləcək görüşdə Avropa Birliyi və NATO ilə sıx əlaqələr də daxil olmaqla əsasən regional əməkdaşlıq məsələsi müzakirə olunacaq. Görüşdə Almaniyanın Xarici İşlər Naziri Joschka Fischer'in də iştirakı gözlənilir. Daxili İşlər Nazirliyinin Tiranada keçiriləcək görüşündə isə əsasən miqrasiya sahəsində əməkdaşlıq məsələsi müzakirə olunacaq. Bu görüşdə Türkiyə, Bulqarıstan, Yunanıstan və Rumuniyada daxil olmaqla 9 region ölkəsi iştirak edəcək. Aprelin 7-sində Rusiyanın keçmiş və ilk prezidenti Boris Yeltsinin Bakıya qeyri-rəsmi səfərə gözlənilir. Boris Yeltsinin Azərbaycandakı Rus izması habelə müxtəlif şəxslərlə görüşəcəyi gözlənilir. Diplomatik mənbələrin verdikləri məlumata görə Yeltsinin prezident İlham Əliyevlə də görüşü planlaşdırılır. Bu barədə Azərpress agentliyi xəbər verir. Səhərləri 14-24 gənclər verilişi ilə davam etdiririk. Bu dəfə söhbət ailə qurmaq və ona hazır olmaqdan gedir. Verilişi Ülkər Akif qız aparır.
Salam, 14-24 və Bakı qonaqları ilə yenidən sizinlədir. Bugün biz ailə qurmağa hazırıq mı? Bu sual ətrafında debatı vətəndaş cəmiyyətində debat təşkilatının üzvləri Nadir Şükürov və Nurlana Rüstəmova aparır.
Bugünkü gənclərin ailə qurmağa hazır olmasına deyə bilmərəm. Buna başlıca səbəb kimi göstərmək olar ki, bugün gənclər maddi sıxıntı içərisindədir. 1991-97-ci illərdə nikahların dinamikası necə dəyişmişdir? Köklü fərqlər olmuşdur. Yəni 74.4 mindən 47 minə enmişdir evlənənlərin sayı və bu da onu sübut edir ki, bugünkü gənclər ailə qurmağa ən azından hazır deyil. Buna müxtəlif səbəblər ola bilər. Maddi problem isə burada ön sıralardadır.
Siz maddi səbəbləri faktor kimi qeydə alırsınız, amma mən sizə bir faktor söyləmək istəyirəm ki, inkişaf etmiş ölkələrdə, məsələn, Avropa ölkələrində, Amerika Birləşmiş Ştatlarında qurulan 100 ailənin 50%-i, Böyük Britaniyada, İsveçdə, Danimarkada qurulan ailələrin isə 40%-i 2-3 aydan sonra boşanır. Əgər bu ölkələrdə maddi durum yüksəkdirsə, bəs niyə bu ailələrin boşanmasına gətirib çıxardır?
Mən isə inkişaf etmiş ölkələrlə Azərbaycan gəncliyinin psixologiyasını bir hesab etmirəm. Bizə ailəyə olan münasibət daha fərqlidir. Gənclərin ailə qurmaqda başlıca problemlərdən biri də demək təhsil problemidir. Təhsilini başa vurmuş normal psixologiyaya malik olan şəxslə ailəsinin təkidi ilə hər hansı bir təhsili olmayan və yaxud qohumluq əlaqələrinə görə evlənən bir şəxslərin psixologiyasında olan fərqlər gəncliyi gələcəkdə fəlakətlə üzbəüz qoymağı qarantisini verir.
Bu heç də o demək deyil. İki ali təhsilli ailə quran gənclər arasında problemlər var. Mən sizə bir faktı gətirmək istəyirəm. Daxil şəxsiyyətlərimizdən Cəfər Cabbarlı Sona xanım ilə, Hüseyin Cavid isə Müşkünas xanım evlənən zaman Müşkünas xanım və Sona xanım heç biri əlifbanı bilmirdilər. Və onlar Hüseyin Cavid ilə Cəfər Cabbarlının hesabına əlifbanı öyrəndilər və onlar bu daxil şəxsiyyətlərin ilk oxucularına çevirdilər. Bu faktla mən göstərmək istəyirəm ki, əgər qurulan ailədə oğlanla qızın arasında xasiyyət, qarşılıqlı anlaşma və sevgi varsa bütün bu problemlər hamısı həll olacaq.
Bugün biz ailə qurmağa hazırıq mı? Debatımızın mövzusu belə idi. Debatı isə sizə mən təqdim etdim. Ülkər Akif qızı.
...14-24 gənclər verilişinə qulaq asdınız. Verilişimizi həmişəki kimi sıravi sakinlər arasında keçirilmiş bir sorğu ilə davam etdiririk. Bir daha dönək iqtidar-müxalifət münasibətlərinə. İqtidarla müxalifət arasında saziş mümkündürmü? Həmkarım Kəbiran Dilavərli bu sualla sıravi sakinlərə üstüb.
Azərbaycanda həmlə mümkündür. Sadəcə olaraq istək lazımdır. Yəni hər iki tərəfin istəyi olmalıdır. İstək olarsa məncə mümkün olar.
Mənə elə gəlir ki, zorakılıq olmağa ehtiyac yoxdur. Zorakılıq, bir-birlərini qışqırma, bağırma, döymə, belə şeylər boş şeylərdir hamısı. Mehriban olaq, hamı bir-birini yaxşı yola çəksin.
Hökumətin işinə qarışanmarası.
Nə bilim, indiki dövrdə heç adam bilmir necə düşün. Mümkün də ola bilər, mümkünsüz də ola bilər. Bəlkə də ola bilər. Çünki bizim prezidentimiz indiki zamanda elə bir siyasət aparır ki, bu çoxlu məhsusları bıraxırlar. Ondan da başqa çoxlu dəyişikliklər olur. Bəlkə ona baxanda bəlkə də ola bilər.
Bəli, mümkündür. Azərbaycanda insanlar bu təhsil cəhətdən, elm cəhətdən o qədər inkişaf edib ki, onlar özləri sərbəst surətdə o mitinqləri keçirə bilərlər, iştirak edə bilər, heç bir problem də ola bilməz. Sadəcə hökumət özlərinə düşən o məsuliyyəti dərk eləməlidir, o mitingin təhlükəsizliyini təmin eləməlidir.
Bilmirəm.
Mümkün olur. Hər tərəfli insanın baxımından. Yəni sakitçilik olsun, mərfətlə, qanacaqla yaxşı.
Bu, iqtidarla müxalifət arasında sazişin mümkünlüyünə sıravi sakinlərin münasibəti idi. Sorğunu həmkarım Kəbiran Dilavərlə aparıb.
Azadlıq Radiosunun xəbər başlıqlarını hər gün e-maillə də ala bilərsiniz. Web səhifəmizdə e-mail ünvanınızı yazın və göndərin. Sizə gələn yoxlama e-mailinə bircə dəfə cavab verəndən sonra artıq hər gün e-maillə xəbər başlıqlarımızı alacaqsınız. Web səhifəmizin ünvanı www.azadlıq.org.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbər ətər verilişidir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmətli verilişimiz davam edir. Bugün Bakıda Beynəlxalq Caz Festivalı başlanır. Ətraflı həmkarım Şahnaz Bəylər qızının reportajında.
bugündən Azərbaycanda caz sevərlərin bayramı, Beynəlxalq Bakı Caz Festivalı 2005 başlanır. Bir həftə davam edəcək bu festival əvvəlkilərdən ön sayının çoxluğu ilə yanaşı, həm də Fransızdan, Almaniyadan, Birləşmiş Ştatlar və Hindistandan çox məşhur cazmenlərin iştirakı ilə yadda qalacaq. Hər halda təşkilatçılar belə vəd edir. Festivalın PR dəstəyini həyata keçirən Tamila Nağıyeva deyir ki, əzəl gündən məqsəd bu olub ki, bu dəfəki festival əvvəlkilərdən səviyyəsinə və dəvət olunanların nüfusuna görə fərqlənsin. Necə deyərlər, özünün caz məktəbi və ənənəsi olan, eləcə də caza meyilli publikası ilə seçilən Bakının adına layiq festival keçirilsin.
Keçən caz festivalları başqa qurumlar təşkil edirdilər, xarici qurumlar təşkil edirdilər. Aşağı səviyyədə keçirilirdi. Tanınmamış bir cazmenləri onlar çağırırdılar. Və ona, onları deyəndə ki, niyə bu səviyyədə təşkil edirdi? Onlar dedilər ki, bacarırsız özümüz təşkil edir. Və ona görə bizim caz şəhərlərdən biri olan Bakı belə bir möhtəşəm beynəlxalq caz festivalını keçirməyə qərar alıb.
Amma bu caz festivalında tamaşaçılar çox məşhurların, Joz Avinol və onun sindikat qrupunu, Kristof Busetriosunu, Joffrey de Mazoru, Uday Məzumdarı, Şahin Növrəsilini, Elison Milleri və Nathan Pikinifasını dinləsələr də, təəssüf ki, uzun illərdə canlı əlaqəni itirdikləri Əzizə Mustafazadəni görə bilməyəcəklər. Səbəbsə Əzizə Mustafazadənin qəfil xəstəliyi olub.
Kontrakt bağlanılmışdı və o gəlməli idi. İntihası deməli bir neçə gün bundan əvvəl onun anası və özü faksına müraciət edib gələ bilmədikləri üçün üzr istədilər müqavilə bağlamağına baxmayaraq. Amma dedi ki, ürəyə buradadır.
Festivalın PR dəstəyini həyata keçirən Tamila Nağıyeva. Amma qəm yeməyə dəyməz. Çünki sentyabrda Bakıda daha bir caz bayramı olacaq. Əzizə Mustafazadə vəd edib ki, yazda gələ bilmədiyi Bakıya payızdə gələcək və iki solo konsert verəcək. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı.
Əziz dinləyicilər, gəlin səhər-səhər bu gözəl reportajdan sonra bir daha hava məlumatına qulaq asaq. Bugün yuxarı Qarabağ, Xankəndi, Şuşa, İsti Sulasın, Daşkəsən, Gedəbəy zonalarında 0-2 dərəcə şaxta. Qazax Gəncə, Ağdam Füzuli zonalarında 4-9 dərəcə isti. Naxçıvanda 5-10 dərəcə isti. Balakən, Şəki Qəbələ, Şamaxı İsmayıllı, Quba, Qusar, Xasmaz bölgələrində 1 dərəcə şaxtadan 4 dərəcəyə dək isti. Dağlarda isə 4 dərəcə şaxtadan 1 dərəcəyə dək isti. Mərkəzi, Aran rayonlarında 5-8 dərəcə isti. Masallı Lənkəran Astara zonalarında 5-9 dərəcə isti, dağlarda isə 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyə dək isti gözlənilir. Bugün Bakıda və Abşeronda isə hava bulutlu olacaq, arabir açılacaq. Bəzi yerlərdə yağış yağacağı gözlənilir. Şimal küləyi əsəcək gündüz 6-9 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət sonda gəlin bir daha görək bu gün dünyada nələr gözlənilir. Mərhum Roma papası 2. Yohan Pavil ilə vida mərasimi keçirilir. Bəhreyndə Avropa Birliyi və Körfəz ölkələri əməkdaşlıq şurasının görüşü keçiriləcək görüş bu ayın 7-sinə dək davam edəcək. İslamabadda Asiya ölkələri xaricilər nazirlərinin toplantısı başlanır. Azərbaycanda isə Musavat, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi və Demokrat Partiyasını birləşdiyi blokun içi qrupunun toplantısı keçiriləcək. Bugün Bakıda Beynəlxalq Caz Festivalı başlanır. Bugün Bakıda və Abşeronda hava əsasən bulutlu olacaq, arabir yağış yağacağı gözlənilir. Xəbər ətər verilişi burada sona yetdi. Xəbərləri sizə Vaqif Məmmədli çatdırdı. Xəbərlərdən sonra efirdə Kontekst proqramı olacaq. Proqramı İlxan Nəsiblə aparır. Bizdən ayrılmayın.
Efirdə Kontekst proqramıdır. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Hakimiyyət və müxalifət dialoga geçsələr, nədən danışa və hansı öhdəliyi götürə bilərlər?
Hər iki tərəf kifayət qədər böyük toleranslıq nümayiş etdirib, bir araya gəlməlidirlər.
İnsanlar sərbəst toplaşma hüquqlarını həyata keçirməlidirlər və heç kim də bunun qarşısını almamalıdır.
Ortaq məxrəc, xaricdən gələn məhsullar. Rəngli səslər.
Azərbaycan tərəfi Dağlı Qarabağ erməniləri ilə danışıqları aparmaq həmişə hazırdır. Bunu tələb edən Minsk konfransının mandatıdır.
Amerikanın Dövlət Departamenti Azərbaycanda hakimiyyətlə müxalifəti dialoqa çağırır. Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Rino Harniş də deyir ki, Azərbaycanda parlament seçkilərinin demokratikliyi üçün hakimiyyətlə müxalifət arasında dialoq olsa faydalı olardı. Mikrofonda İlqar Rəsul. İlqar, bəs belə dialoqun məzmunu nə ola bilər? Məsələn, tərəflər öz üzərlərinə hansı öhdəliyi götürə bilərlər?
Elxan, Milli Məclisin İnsan Haqları Daimi Komissiyasının sədri müavini, Yeni Azərbaycan Partiyasından olan millət vəkili Rəbiyyət Aslanova deyir ki, özümüzün bacardığımız işi, yəni bir araya gəlib problemləri müzakirə edə bildiyimiz halda bunu başqasının tövsiyə etməsi ağırlı məqamdır. Ancaq seçki ərəfəsi dialoq fikrinə əslində ilk olaraq Prezident İlham Əliyev irəli sürüb və müxalifəti milli maraqların, regionda sabitliyin qorunması naminə danışığa dəvət edib. Lakin bu heç də o demək deyil ki, dialoqa hansısa şərtlər əsasında razılaşılmalıdır.
Nəsə bir öhdəliklər götürmək, şərtlər əsasında dialoqa gəlmək bu artıq dialoq deyil. Bilirsiniz, bu şərtlərdən söhbət gedə bilməz. Söhbət Azərbaycanın sabahından, Azərbaycanda siyasi sabitlikdən, Azərbaycanda insan hüquqlarının qorunmasından gedir. Və bu şərtlər məsələsi, siz bunu edin, biz bunu edək. Mən belə hesab edirəm ki, buna ehtiyac yoxdur. Hər iki tərəf kifayət qədər böyük toleranslıq nümayiş etdirib, bir araya gəlməlidirlər.
Rəbiyyət Aslanova deyir ki, hər iki tərəfin ölkənin çətin sınaqlardan uğurla çıxması, beynəlxalq ictimaiyyət qarşısında nüfuzunu qoruyub saxlamasına çalışması Azərbaycan prezidentinin arzusudur. Ədalət Partiyasının sədri İlyas İsmayılovun fikrincə isə əgər ölkədə qanun aliliyi prinsipinə əməl edilərsə, iqtidarla müxalifət arasında hər hansı razılaşma imzalamağa ehtiyac qalmaz.
Əvvələ insanların konstitusion hüququdur və beynəlxalq normalarda da əks olunur ki, insanlar sərbəst toplaşma hüquqlarını həyata keçirməlidirlər. Və heç kim də bunun qarşısını almalıdır. Və heç kim də mən hesab edirəm ki, qanunu pozmağa getməlidir. Yəni, müxalifət nümayəndələri də qanunu pozulmalıdırlar və ölkədə qanunun aliyyə prinsipi həm iqtidar, həm də müxalifət əlinə gözlənməlidir. Bu qanuna hörmətsiz eləyib tərzdə müqavilə bağlamağa nə ehtiyacı var? O müqavilə bağlamağı mən öz fəaliyyət aktı hesab edirəm.
Ədalət Partiyasının sədri deyir ki, hər iki tərəf qanuna hörmətlə yanaşmalıdır. İlyas İsmayılovun fikrincə iqtidarla müxalifət arasında hər hansı razılaşmanın olması düzgün deyil və o əslində ortaya əlavə problemlər çıxara bilər.
Ortaq məxrəc proqramımızın bu həftəki mövzusu Emin Hüseynzadənin reportajında.
Qidanın da əsas məqsədi enerji vermək və yaxud da bədəni yaratmaq üçün material vermək deyil. Bunlar bir məqsədlərdir, amma əsas məqsədi ətraf mühit haqqında insanın bədəninə məlumat verməkdir. Hazırlaşsın həmin mühitlə görüşməyə və həmin mühitə dözsün, ona müqavimət yarada bilsin. Amma Afrikanın məhsulunu alan bədən və yaxud da Moskvanın məhsulunu yiyən orqanizm həmin mühitə hazırlaşır və Azərbaycanın havasını alanda təzad yaranır. Bədən idarə olunmaqdan kənara çıxır.
Allar hamısı gəldi, məclisimiz düzəldi.
Azərbaycan Milli Kulinariya Mərkəzinin baş direktoru Tahir Əmin Aslanov xaricdən gətirilən məhsulun hamısının Azərbaycan vətəndaşları üçün xeyir vermədiyini deyir. Onun sözlərinə görə xarici məhsulu yiyən əhali yerli iqlimə, həyat şəraitinə və qarşı tab gətirə bilmir.
Kəbəb, kino, üstündə qəqəllu, yax bir qaşqazdə.
Sakit də.
Azərbaycana gətirilən saysız hesabsız məhsulların ziyanı və xeyri haqqında xüsusi bir nəzəriyyə irəli sürən Tahir Əmir Əslanov mütləq şəkildə yerli məhsul nə qədər zəhərli torpaqda bitsə də daha çox xeyirli olduğunu deyir. O bir misal da gətirir ki, Bakıda yaşayan yaşlı adamlar hətta ekoloji cəhətdən daha təmiz rayon tərəvəzlərini almaq əvəzinə Bakıda və Abşeronda yetişdirilən tərəvəzə üstünlük verirlər. Çünki məhz bu məhsul insan bədəninə Bakının iqliminə qarşı mübarizə aparmağa imkan yaradır. Baş kulinar digər təhlükəni genetik modifikasiya olunmuş məhsullarda görür.
Başqa bir zəhər indi əmələ gəlibdir. Xaricdən ölkəmizə və başqa ölkələrə də genetik modifikasiya olunmuş qida gəlir. Avropada tələb var ki, həmin qidanın üstündə yazılmalıdır ki, bu genetik modifikasiya olunub. Siz bilirsiniz ki, 85% istehsal olunan keçub genetik modifikasiya pomidordan istə onun üstünə yazmırlar və başqa bir təhlükə yaranır. O bazara dolur və biz bilmirik. Çünki Azərbaycanda onun müəyyənləşdirən laboratoriya da yoxdur. Sesengen ərazisində sadəcə olaraq Moskvada var bu. Və bir analiz 700 dollara başa gəlir. Siz təsəvvür edin ki, bizə pomidor gəlir. Samoyundan bu pomidorları hər maşından bir dənə göndərməlidir Moskvaya. Bir həftəyə orada analiz olacaq. Gələcək onun pulunu verməlidir. Və əgər bu pomidor doğrudan yaxşı pomidordursa, o cavab gələnə kimi pomidor da çürüyəcək. Yox pisdirsə, yəni problemlər yaranır.
Genetik məhsulların Azərbaycanın nə vaxtdan və hansı həcmdə gətirilməsi nə dövlət strukturlarına, nə də ki istehlakçıların hüquqlarını qoruyan Azad İstehlakçılar Birliyinə məlumdur. Birliyin sədri Eyyub Hüseynov xarici və yerli məhsulların arasında hər bir məhsul üzrə ayrı-ayrılıqda seçimin aparılmasının vacib olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə apardıqları sorğu nəticəsində əhalinin yerli məhsullara daha çox üstünlük verdikləri müəyyən olmuş.
Spirtli içkilər sektorunda çox böyük kirlənmə var. 50%-50%-dir. Əhalinin çox müraciət etdiyi ərzaq mallarından biri də süd məhsullarıdır. Yerli məhsullara üstünlük verilməlidir. Yerli məhsullar müasir texnologiyalarla hazırlanmış və onların tərkibinə ingredientlər, yəni insan üçün arzu olunmaz maddələr qarışdırılmır. Çünki başqa ölkələrə, uzaq ölkələrə aparılmır və burada istehsal olunur və burada da bazara çıxarılır. Lakin uzaq ölkələrdən Azərbaycana gətirilən süd məhsulları müxtəlif temperaturlara dözümlü üçün, xarab olmaması üçün onun tərkibinə arzu olunmaz maddələr qarışdırırlar. 3 ay yararlılıq müddəti olan xamalar vardır. Uşaq qidaları segmentində problem vardır. Uşaq qidaları, yəni körpə qidaları xaricdən gətirilir Azərbaycana bir qayda olaraq. Lakin bir mənalı şəkildə qonşu Rusiyadan gələn uşaq qidalarının qanuna uyğun markalanmaması diqqətimizdədir. Kalbasa məmulatlarında problem var. Xaricdən gətirilən və yerli istehsal mallarında hər ikisinin istehlakçı hüquqlarının pozulması məsələsi var. Üç müəyyələr arasında keçdiyimiz rəy sorğusuna görə əhali yerli mallara üstünlük verilir. Düşünürəm ki, bu normal bir haldır. Ay aman, bu necə
işdir? Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov. Amma bu sorğuya baxmayaraq xaricdən gətirilən məhsulların sayı və həcmi artmaqdadır. Dövlət Gömrük Komitəsi də son 3 ayda ötən ilkinə nisbətən xaricdən daha çox 7.1% artıq məhsul gətirildiyini bildirib. Bunlara baxmayaraq Tahir Əmiraslanov yerli məhsulların sağlamlığa necə təsir etdiyini həkimlər tərəfindən öyrənildiyini deyir. O hətta yağlı, lakin yerli qidaların xarici bəhriz yeməklərdən üstün olması haqqında faktlarının olduğunu bildirir.
Bizim Besmir xanım çox gözəl həkimimiz kardiologiya üstündə təcrübələr qoymuşdu. Kimi ürək xəstəliyi, damar xəstəliklərlə bağlı təcrübə qoymuşdu cəmaatın üstündə. Təcrübələr göstərdi ki, yerli qida ilə qidalanan kişə, baxmayaraq ki, yerli qida biraz hətta bəzən yağlıdır, bəzən şeydir, ürək damar xəstəlikləri daha tez və hasat müalicə olundu, onlar daha tez sağalırlar. Nəinki o qrup xəstələr ki, onlar Avropa tipli qidalarla qidalanırdılar. Yəni, bu da artıq həkim təcrübəsidir də. Ay aman, bu necə işdir?
Əhvalımız çox dəyişdir. Bu, Milli Kulinariya Mərkəzinin baş direktoru Tahir Əmiraslanovun dedikləri idi. Bakıdan Emin Sincadə.
Və nəhayət, Azadlıq Radiosunun verilişi Rəngli Səslər proqramı ilə başa çatır. Proqramı Rövşən Əliyev aparır.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Rəngli Səslər verilişidir. Verilişimizin sitatı.
I have heard today in Baku from my
Mən bu gün burada, Bakıda həmkarım Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovdan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli barədə maraqlı və mən deyərdim ki, çox modern ideyalar eşitdim.
ATƏT sədri Dimitri Rupelin həftə sonu Bakıda keçirdiyi rəsmi görüşlərdən sonra dedikləri. Cənab Rupel Xarici İşlər Nazirindən eşitdiyi və maraqlı adlandırdığı ideyanı açıqlamayıb. Amma jurnalistlərin maraqlı saydığı bir açıqlamanı Elmar Məmmədyarov verib. Əgər sülh prosesi davam edərsə, Dağlıq Qarabağın erməni icması gec-tez danışıqlara qoşulmalıdır. Elmar Məmmətyurov. Bundan qabaq danışıqlar gedən 14 il Azərbaycan Dağlıq Qarabağın erməni separatçı rəhbərliyi ilə danışıqlar aparmamışdı. Verilişimizin sualı. Azərbaycan öz gələcək vətəndaşları kimi gördüyü Dağlıq Qarabağ erməniləri ilə əlaqələri necə qurmalıdır? Sualları məndən Rövşən Əliyevdən eşidəcəksiniz, cavabları bilicilər verəcəklər. Bakıdan keçmiş Xarici İşlər Naziri Tofiq Zülfüqarov, Ankaradan Uluslararası Strateji Güvənlik Araşdırmalar Mərkəzinin Qafqaz bölməsinin rəhbəri, münaqişənin həlli yolları barədə araşdırmalar müəllifi Araz Aslanlı verilişimizə telefonla bağlanırlar. Tofiq bəy, bəlkə sizin təqdimata bir əlavə lazım idi.
Təqdimata mənim gəlişmiş bir əlavə lazımdır. Suala cavab olaraq mən bir şey qeyd eləmək istəyirəm. Azərbaycan tərəfi Dağlı Qarabağ erməniləri ilə danışıqları aparma həmişə hazırdır və bunu tələb eləyən Minsk konfransının mandatıdır. 92-ci ildən qəbul olunandan sonra Azərbaycan Respublikası bu danışıqlar çərçivəsində Dağlı Qarabağın ermənilərlə, eyni zamanda Dağlı Qarabağın azərbaycanlılar da orada iştirak edirlər. Maraqda olan tərəf kimi onlar həmişə bu danışıqlarda iştirak ediblər. Sadəcə olaraq onlar indi istəyirlər ki, dövlətlərə bərabər bir hüquqda danışıqlarda iştirak eləsinlər. Bu da qəbul edilməzdir. Əgər onların hansı konstruktiv fikri var, ya da konstruktiv belə yanaşması varsa, bu Minsk qrupunun çərçivəsində gedən danışıqlarda onların imkanları var ki, öz maraqlarını müdafiə eləsinlər, öz fikrini bildirsinlər.
Araz bəy, bəs Dağlıq Qarabağ sakinlərinlə necə? Tutaq ki, Azərbaycan Dağlıq Qarabağ sakinlərini öz vətəndaşı sayır. Bəs hakimiyyət bu vətəndaşlarla münasibətlərini necə qurmalıdır? Bu yöndə iş görürmü və ya görülməlidirmi?
Mənim ümumiyyətlə, siz də uyğun görsəniz, Dağlıq Qarabağ ifadəsinə qarşıyam. Məncə, Azərbaycanda Dağlıq Qarabağ deyə nə demək, subyekt yoxdur, nə inzibati ərazi vahidi yoxdur. Azərbaycan içində Sovet İttifaqı zamanında demək, təşkil olunmuş keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti var idi və o da 1991-ci ildə Azərbaycan Parlament tərəfindən noyabr ayında ləğv olundu. Hal-hazırda Azərbaycanın keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti, bəlkə coğrafiyası deyə bilərik, orada o Azərbaycanın qərb rayonlarında yaşayan erməni vətəndaşları var və bugün təəssüf ki, Azərbaycanın o hissəsi Ermənistanın işğalı altındadır. Bu ikisini bir-birindən ayırmaq lazımdır. Yəni, orada işğalçı Ermənistan ordusu var və orada yaşayan Azərbaycan vətəndaşları var. Orada yaşayan demək, Azərbaycan vətəndaşlarının, Azərbaycanın erməni vətəndaşlarının bir hissəsi, indi bu hissəni biz bugün əlimizdəki demək, vasitələr imkan vermir ki, biz müəyyən edək onun nə qədər o Ermənistanın işğalçı qüvvələrindən əməkdaşlığı. Ancaq bir hissəsi onlarla əməkdaşlıq edir və orada bir bugünkü taktikaları üçün separatçı bir rejim qurublar. Əslində, Ermənistanın orada bir demək, işğalı var, Ermənistanın oradakı filialı kimidirlər olar. Azərbaycanda həm iqtidar səviyyəsində, həm müxalifət partiyalarında olsun, həm müxtəlif qurumlar olsun, demək ki, ictimai təşkilatlar olsun. Bunların demək olar ki, hamısının səviyyəsində elə fikirlər var ki, və məncə bu fikirlər də doğrudur ki, Azərbaycanın erməni vətəndaşlarına, sadə insanlarına qarşı kütləvi olaraq qarşı olacaq bir siyasət yoxdur. Azərbaycan dövlətinin də, Azərbaycandakı ictimai xadimlərin də fikri budur ki, Azərbaycanın əsas məqsədi Azərbaycan torpaqları üzərində bu dəqiqə davam edən o işğalçılığı ortadan qaldırmaqdır. Yoxsa oradakı erməni vətəndaşlar yəqin ki, özləri istəsələr Azərbaycan içində yaşamağa davam edəcək. Ancaq burada bir belə bir fikir demək ortaya çıxır ki, bu siyasət Azərbaycan o torpaqları Ermənistan işğalından azad elədikdən sonra mı başlayacaq, yoxsa bu siyasət bugündən mi başlamalıdır?
Bu barədə yenə növbəti suallarımız olacaq. Tofiq bəy, siz bayaq cavabınızda Azərbaycan hakimiyyətinin Dağlıq Qarabağından müstəqil bir dövlət kimi danışıqlar istəməməsindən danışdınız. Verilişimizdə bahsələrə toxunmaq istəyirik. Azərbaycan rəhbərliyi vətəndaş saydığı adamlarla nə cür ünsiyyət qurmalıdır? Hansı səviyyədə olmalıdır onlarla əlaqələr, iş?
Araz bəyin fikirləri mənim dəstəkləmək istəyirəm. Sizin sualınıza cavab verməməkdən qabaq. Oradan da indiki vəziyyətdə ermənilərin mövqeyi
ikili bir istiqamətdə yönəlib. Bir tərəfdən onlar bəyan edirlər ki, orada Dağlıq Qarabağda istəyirlər müstəqil bir dövlət qursunlar. Bu da separatist əməlidir. O biri tərəfdən də bəyan edirlər ki, onlar Ermənistana birləşmək istəyirlər. Bu da beynəlxalq praktikada buna irredentizm deyirlər. Yəni, hansısa ölkənin bir hissəsi o bir ölkəyə birləşməkdir. Onların siyasətində bir-birinə zidd olan istiqamətlər çoxdur. İndi keçirəm sizin sualınızı. Deməli, Azərbaycan hökuməti vətəndaşlığı qəbul eləməyən ermənilərlə hansı iş aparmalıdır? Əslində qalsa, Azərbaycanda indiyəcə heç bir siqnal olmayıb ki, orada hansısa qrup vətəndaş Azərbaycan vətəndaşlığı qəbul eləyib və s. Ümumiyyətlə, bu məsələlərə aid indiki mərhələdə hansısa müzakirələri aparmaq mən doğrusu hesab etmirəm ki, bu faydalı bir məsələdir. Nəyə görə? Çünki bu məsələ birbaşa Dağlıq Qarabağın gələcək statusuna aid olan bir məsələdir. İndiki mərhələdə əsas məqsəd ondan ibarət olmalıdır ki, hərbi əməliyyatların ağır nəticəsi olan Dağlıq Qarabağın ətrafında və təxminən 3 dəfə böyük bir sahəni işğal edib eləmiş Ermənistan qoşunları oradan çıxartmaqdır və bu yolla vəziyyət o vəziyyətə gəlib çatmaq ki, Minsk konfransının açılışına nail olmaq və bunun çərçivəsində gələcək məsələləri, statusa aid məsələləri həll eləmək.
Tofiq bəy, gələcəkdə status məsələsində daha üstün mövqe qazanmaq üçün, daha çox kartı olmaq üçün bu cür əlaqələr kara gələ bilərdi, əgər yaradılsaydı. Tutalım, Dağlıq Qarabağın separatçı lideri Arkadi Qukasyan əleyhinə bir qrup olsaydı, bu gələcəkdə bir karta çevrilə bilərdim Azərbaycanın əlində.
Biliriz, biz ermənilərin strategiyası dərindən analiz eləsək, belə bir nəticəyə gələ bilərik ki, onların əsas məqsədləri ondan ibarətdir ki, Dağlıq Qarabağın ətrafında işğal olunmuş torpaqlarını Dağlıq Qarabağın müstəqillik ya da Ermənistana birləşməsi əvəzinə dəyişməsidir. Bu, onların strategiyanın ana xəttidir. Və bu strategiyanı onlar indiyəcə çalışırlar, həyata keçirsinlər və məhz bu mərhələdə hansı əlaqələri qurmaq və çalışmaq ki, orada hansısa, belə deyək, güya ki, bizə tərəf olan qruplar yaratmaq və s. Bu, mənə gəlir ki, reallıqdan kənar bir məsələdir. Çünki orada fəaliyyət göstərən demokratik rejim deyil. Orada hərbi belə deyək, qurumlar əhalini təzyiq altında saxlayırlar. Onlara qarşı represiya baş verir. Və hətta Dağlıq Qarabağdan çıxmaq üçün xüsusi bir razılıq əldə olunmalıdır. Belə deyək, qurumlardan, hərbi qurumlardan və s.
Çox sağ olun, Araz bəyi də dinləyək. Araz bəy, Dağlıq Qarabağ Azərbaycan rəhbərliyinin, Azərbaycanın nəzarətində deyil. Bu bəllidir, amma bu deməkdir ki, Dağlıq Qarabağ əhalisindən əlaqə imkanları tam tükənib, onlarla iş imkanları tam tükənib.
Orada bir separatçı bir qrup var, onlar özlərini legallaşdırmağa, qanuniləşdirməyə çalışır. O səviyyədə heç bir əlaqədən söhbət gedə bilməz. Ora işğal altında olan yerdir. Ermənistanın işğal elədiyi Azərbaycan torpağıdır. Yəni, hüquqi mənada və siyasi mənada. Azərbaycan üçün belə bir şey ola bilməz. Ancaq nə ola bilər? O bölgədə yaşayan Azərbaycan vətəndaşları var. Oradakı vətəndaşlar, Azərbaycan vətəndaşları başqalarının bu fikir mütləq mənada doğru olmaya bilər. Ancaq mütləq mənada yalanlamaq da mümkündür. Çünki o bölgədə bunu gedib bu dəqiqə öyrənmək imkanlarımız yoxdur. Azərbaycan bu fikri ortaya qoymalıdır ki, orada bizim vətəndaşlarımız var, vaxtilə bizim vətəndaş olublar. Bugün biz ora tam nəzarət edə bilmirik, ona görə bu vətəndaşlıq funksiyalarını da yerinə yetirmirlər. Ancaq vaxtilə bizim vətəndaşlarımız olan bir hissəni başqa bir dövlət işğal edib, təbii ki, bugün o vətəndaşlarla hansısa səviyyədə Azərbaycan əlaqə yarada bilirsə, ancaq xarici bir dövlətin və ya başqa bir qurumun vətəndaşıymış kimi yox, öz vətəndaşıymış kimi. Yəni Azərbaycanın demək ki, Xarici İşlər Nazirliyi səviyyəsində və ya Prezident səviyyəsində yox, daxilindəki ictimai qurumlar da ola bilər, məsəl üçün dövlətin hansısa qurumu da ola bilər. Ancaq o qarşıdakını dövlət olaraq görmədən oranın qondarma işğal altında bir yer olduğunu qəbul edir. Bəli, Azərbaycan məncə öz vətəndaşlarından işləməlidir. Bunun üsullarını tapmalıdır. Bəlkə biz bugün bu üsulları bilmirik. Dövlətin borcu odur ki, bu üsulları tapsın.
Çox sağ olun.
Azərbaycan nə cür Dağlıq Qarabağ ermənilərini inandıra bilər ki, gələcəkdə onunla bir ölkə daxilində yaşaya bilər, bundan biraz sonra danışacaq. Rəngli səslər verilişində daimi bölmə vətəndaş səsi. Qarşımıza çıxan vətəndaş Dağlıq Qarabağ erməniləri ilə bir ölkə daxilində yaşamağı necə təsəvvür edir ermənilərlə gələcəkdə? Əlaqələri necə təsəvvür edir? Müxbirimiz Jalə Mütəllimovanın sorğusundan sonra söhbətimiz davam edəcək.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı xeyir vaxt hökumət deyir ki, danışıqlar gedir, yəni biz danışıqlar aparırıq, müəyyən işlər görüləcək. Sizcə bu danışıqlar prosesində, ümumiyyətlə bu hökumətin gördüyü iş prosesində, onlar müəyyən qədər ermənilərin, yəni sıra və sizin kimi vətəndaşlar arasında da inam yarada biliblərmi ki, bu münaqişə həll olunsa, Azərbaycanın xeyrinə həll olunsa, erməni vətəndaşlar üçün yenə də Azərbaycan mühitində normal şərait ola bilər?
Məli gəlsi ola bilər, ola bilər. Həməsə olmayıb, həməsə ermənilər burada sabudunu yaşayıblar. Düzələndən sonra da elə-elə olacaq. Bizim millət deyir, ürəyə açıq millətdir.
Ümumiyyətlə, ermənilər arasında, yəni bu münaqişənin daha da yəni təsəlli olunması üçün ermənilər arasından Azərbaycana dost olan insanların tapılması məsələsində necə baxırsınız? Yəni bu mümkündürmü və necə düşünürsünüz? Azərbaycan bunu eləməlidirmi sizcə?
Azərbaycan onsuz da eləyir də bunu. Eləyir, amma ki, ermənilər eləmir də. Azərbaycan onsuz da həmişə mehribandır də. Azərbaycan həmişə mehribancılıq yaradır.
Çox ki, başqa bir ölkədə hansı erməni millətinə olan bir nəfərə rast gəlmişsiniz. Hansı ki, bu münaqişəyə, mübahisələrə heç bir aidiyyət olmayan adamdır. Çox maraqlıdır. Yəni, deyirsiniz, Azərbaycan bu sülhsevərliyi təbliğ edir. Siz ona hansı münasibətdə olarsınız?
Mən cavab verə bilməyəcəm bu sualı, çünki mən özüm də Qarabağlıyam.
Mən çox erməni ilə xoş münasibət yaratmaram, heç vaxt yaratmaram. Çünki onlar, mən gözümü açandan eşidirəm ki, ancaq onlar bizə ziyan vurublar. Erməniyə dair işimin xətrinə belə bir məsələ var.
Yəni bu prinsip əməl eləyir.
Bəli, əməl eləyirəm. Keçirli olsun. Yəni cəmaatımız yəni əzab çəkməsin.
Mən yalnız bu məsələni sülhlə həll eləmək razıyam. Belə bütün hamı, bütün belə Azərbaycan sülh yolunu yalnız bu həll ola bilər. Əvvəlki münasibət ola bilməz. Bu cürə hərəkətlərdən bu cürə televizorda soyqırım göstərir. Bunlardan sonra bu nə tər ola bilər?
Mən fikirləşirəm ki, bunlar havalı fikirlərdir. Çünki bütün tarix bunu göstərir. 18-ci ildə, 21-ci ildə. Biz elə bir son nəticəni çıxartmışıq ki, mümkün deyil. Bunların həmrəy olmaq, birlikdə yaşanmaq, yəni ki, onlar bizə öz torpaqlarımızı qaytarmaq. Mən özüm qaçqınam. Bizim heç Qarabağdan başqa 7 rayonumuzu qaytarmaq cürmələri. Bunların danışıq aparmanın heç bir mənası yoxdur.
Bilməm, Ermənistan vətəndaşlarını inandıra biləcəklər, bilməyəcəklər, məncə mümkün də deyil. Mən ümumiyyətlə onu demək istəyərdim, Azərbaycan hökumətinin apardığı indiki, belə deyək, ictimai rəydə ki, problemi biraz qabartmağı ilə bağlı siyasəti, haqda bir söz demirəm, ancaq bir onu deyə bilərəm ki, son illərdə bu, son 10-15 ildə dünyada mövcud olan bu cür münaqişələrin heç biri sülh yolu ilə həll olunmayıb.
Təbii, yəni siz dediyiniz variant reallaşsa belə. Azərbaycanlıların ermənilərin bir yerdə gələcəkdə yaşanması mümkündürmü?
O, çox mürəkkəb sualdır və mən deyə bilmərəm, mümkündür, mümkün deyil. Bəlkə ola bilsin, Avropanın şəhərlərində oturub, sakit, yaxşı mühitdə ümumbəşəri dəyərlərdən çox belə bəlağətlə danışmaq olar. Ancaq Azərbaycanın 10-15 illik tarixinə baxandan sonra bu biraz da baxışlar başqalaşır. Zəmi bir-iki terror aktı oldu Amerikada. Hər halda hiss olundu ki, Amerikada istər müsəlmanlara qarşı münasibətdə əhalinin nələrsə sezildi, istər ərəblərə qarşı münasibətdə. İndi siz sualı verirsiniz. Yaxşı olmaz, səmimi açıq.
Müxbirimiz Şalə Mütəllimovanın Bakıdan keçirdiyi sorğunu dinlədik. Rəngli səslər verilişində söhbətimiz davam edir. Həm söhbətim Bakıdan keçmiş Xarici İşlər Naziri Tofiq Zülfüqarov və Ankaradan Beynəlxalq Təhlükəsizlik Strategiyaları Araşdırmalar Mərkəzinin Qafqaz bölməsinin rəhbəri Araz Aslanlıdır. Xankəndindən həftədə 2 dəfə Azərbaycan dilində yayım yayan radio efirə çıxır, 8 ilə yaxındır. Azərbaycan öz nöqteyi nəzərini tutalım gələcəkdə vətəndaşı ola biləcək potensial bir əraziyə öz mövqeyini çatdırmaq üçün nəsə bir iş görməlidirmi? Bu bir örnək ola bilərdimi bu radio? Tofiq Bey, çox qısaca xahiş edirəm bu sualı cavab verərsiniz?
Təbii, təbliğat aparmaq lazımdır bu radio və televiziya vasitəsilə. Onsuz da bu təbliğat gedir. Və məndə olan məlumata görə bu diqqətlə əhali tərəfindən izlənilir və mən dəfələrlə müxtəlif səviyyələrdə adi adamlarla da görüşəndə ermənilərlə, Qarabağdan olan ermənilərlə görüşəndə görürəm ki, onları indiki mərhələdə ən çox narahat edən bir məsələdir ki, müharibə bərpa oluna bilər, yoxsa yox. Bəzən tam səmimi olanda onlar deyirlər ki, indiki vəziyyət onları qani etmir və onlar istəyirlər ki, bu vəziyyət dəyişsin.
Araz bəy, sizin fikrinizi eyni sualla bağlı bilmək istəyərdim. Erməni əhalisi, Dağlı Qarabağın erməni əhalisi başlıca olaraq Ermənistan vasitəsindən, bütün kommunikasiyalar Ermənistan vasitəsindəndir. Azərbaycan bu kommunikasiya məkanına girə bilərmi, imkanlar varmı və istifadə olunurmu gərəyincə?
Təbii ki, reallıqların imkan verdiyi ölçüdə Azərbaycan bu şey girməlidir. Burada maraqlı bir məqam var. Azərbaycanla Ermənistan arasında və yaxud Azərbaycanla o bu dəqiqə işğal altında olan Azərbaycan torpaqlarında yaşayan ermənilər arasında hansısa bir əlaqənin qurulmağından ya ora hansısa təsir mexanizmlərinin işə salınmasından söhbət gedəndə adətən bizim demək Azərbaycanın o digər hissələrinə, Bakıya, digər bölgələrə aid təsir ortaya çıxır. Bunun nəticəsidir ki, deyək ki, Azərbaycanda ermənilərə və Ermənistana olan münasibət Ermənistanda Azərbaycana və Azərbaycanlara olan münasibətdən nisbətən daha loyaldır. İşğal altında, torpağı işğal altında olan Azərbaycandırsa, əslində Azərbaycanda o bir tərəfə münasibət daha sərt olmalıdır. Və burada Azərbaycanın məqsədi Azərbaycandakı fikri dəyişmək deyil. Burada məqsəd Ermənistan üstündə də bu işi aparmaq olar. Həm Ermənistanda, həm işğal altındakı Azərbaycan torpaqlarında yaşayan ermənilərin fikirlərini dəyişmək. Təbii ki, biz sabah Azərbaycan sabah demək işğal altındakı torpaqlarını xilas etmək üçün müxtəlif vasitələrə əl ata bilər. Azərbaycan dövləti çalışır ki, bunu sülh yolundan azad eləsin. Ancaq sülh yolu olmayanda başqa yollardan da istifadə edirlər. Ancaq bütün variantlarda həm sülh yolu, həm sülh yolu olmasa, hər yolunu Azərbaycan dövlətinə eləmək istəyəndə bu Azərbaycanın lehinədir ki, həm Ermənistanda, həm işğal altında olan torpaqlarımızda yaşayan ermənilərdə Azərbaycana qarşı münasibət daha loyal olsun və yaxud vəziyyətin bu şəkildə davam eləməyinin səhv olduğuna inananlar daha çox olsun.
Siz hərbi həll yolundan danışdığınıza görə bu barədə bir sual da Araz bəyə vermək istəyirdim. Araz bəy, bir çoxları belə hesab edirlər ki, münaqişədə kimlərəsə vaxt qazanmaq lazımdır ki, möhkəmlənsin, hərbisini möhkəmləndirsin. Belə də müttəfiqlər də artır və ya müttəfiqlər də daha güclü cəlb olunurlar vaxt keçdikcə. Və bu halda əgər münaqişə yenidən qalxarsa, çox geniş, bilgiyaslı olmaq təhlükəsi də artmır ki.
Vaxt tutmaq məsələsi ondan asılıdır ki, kim bu vaxtı daha yaxşı, daha səmərəli istifadə edirsə, o deməli onun xeyrinə vaxt işləyir. Amma ümumiyyətcə, mən belə hesab edirəm ki, təəssüflər olsun ki, beynəlxalq ictimaiyyət lazımı səviyyədə Ermənistana təzyiq eləmir. Məhz ona görə də Azərbaycanda müharibə barəsində fikirləşən adamların sayı çox qalır.
Rəngli Səslər verilişində görüşümüz başa çatır. Verilişi mən aparırdım Rövşən Əliyev. Müsahiblərim Azərbaycanın keçmiş xarici işlər naziri Tofiq Zülfüqarov və Ankaradakı Beynəlxalq Təhlükəsizlik Strategiyaları Araşdırmalar Mərkəzinin Qafqaz bölməsinin rəhbəri Araz Aslanlı idi. Çox sağ olun, təşəkkürlər. Gələn həftənin elə bugünü Rəngli Səslər verilişində yeni suallar birləşənəcən sağlıqla qalın.
Bununla da Azadlıq Radiosunun verilişi başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunu hər gün səhər saat 7-dən 7:30-a qədər 102 FM-də dinləyə bilərsiniz. Bizi saat 8-dən 9-a, axşamlar 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər 15:30 AM dalğasında da dinləmək olar. Əlbəttə, verilişlərimizə internet səhifəmizdə də qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Azadlıq Radiosunun xəbər başlıqlarını hər gün e-maillə də ala bilərsiniz. Web səhifəmizdə e-mail ünvanınızı yazın və göndərin. Sizə gələn yoxlama e-mailinə bircə dəfə cavab verəndən sonra artıq hər gün e-maillə xəbər başlıqlarımızı alacaqsınız. Web səhifəmizin ünvanı www.azadlıq.org.